эфирде Азатлык радиосунун хептеринин жем кепилешебиз. Бүгүнкү программабызда кечен эптенин давамында Түркмөнстанда ве Түркмөнстан менен баалышыктуу болуп кечен кайбир вакаалар сизге эшиттермесин айтышарбыз. Freedom House урамасынын тээде жылдык хасабатында Түркмөнстан дүйнө жүзүндө эң адат болмодук юрттардын бири болмону алар. Кепилешимизде бу арада таярланган рапортумузду эшиттирип,
Freedom House урамасынын жылдык хасабатында Түркмөнстан эрвединен эрвет дейлен 48 юрт.
Адам укуктарын коруган Human Rights Watch урамасынын хасабатында болсо Түркмөнстанда жагдайын үйткөмөндүгүн айтыйан бу ураманын экспертлеринин биринин бержек көрүнгөлөрүн эшиттирерс. Şeyle de gepleşimde yurtta bir maşalı üçün berilen Mutevi Gazın möçörünün kesitlenilendiği varada tayarlan malumatımız hem dinlep bilersiniz.
Gaz ölçeği cabzaların oturdulmağı tebiği baylığı tıkşitlemağa kömek verer emarayetler üçün.
Programımızın ahirine olsa medeniyet gepleşimi dinlep bilersiniz. Programını Pragadak Studio'dan men Sahra Alparyan. Toplumunu da alın. Дүйбү Американын Бирлешен Штаттарына жерлешен Freedom House урамасынын дүйнө юрттарынын адаттык дарежеси барыда чап эден жылдык хасабатында Түркмөнстандын дүйнө жүзүндө эң адаты болмодук юрттардын бири болмонунда каалаандыгы айтылат. Хасабатты 2013 жылдын давамында дүйнөнүн 193 юртунда саясий ве раайат укуктарынын бержай эдилишине баха берилди. Кардашым Гөдөл хасабат барыда толугураак маалымат берер.
Freedom House урамасынын жылдык хасабатында Түркмөнстан эрвединен эрвет дейлен 48 юрту өз ичине алган топорду. Бу топорун ичинде да эң ярамаз баха берилип, айыры бир топору өлүнүн 10 юрдун катарында калдылар. Freedom House урамасынын бардыгылар боюнча вице-президенти Арч Паддингтон күн батары Меркези Азияда ыктысады жана стратегиялык бекитлери ийдирлемактан эл чекип, бу юртларда демократик стандарттардын колдонмоо урунда Хасберг басыш этмеге чаарды.
Kazakhstan and Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan also have very low scores.
Özbekistan'a, Türkmenistan'a, Kazakistan'a hem Tajikistan'a üren pes baha verildi. Merkez Aziya'nın misalında energiya baylığı ve strateji ähmiyet var olan yurtlar babatında bir standartın beylikler üçin başka standartın ulanılandığını görmek mümkün. Dünya boyunca en repressif rejimlerin ençemesi Merkez Aziya'da yerleşiyor. Ama bu rejimlere Birleşen Ştaatlardan ya da Avrupa Birleşiginden en tek üns verilmiyor.
And yet these regimes do not get the attention from the United States or from the EU.
Деп Арч Паддингтон белледи. Freedom House урамасынын хатабатында Түркмөнстанда хем саясий хем да раайат азатлыктарынын берк чаклендирилгенлиги айтылат. Ошол бир вакытта 41 жылдын давамында дүйнө юрттардын азатлык даражасы барыда жылда таярланган бу хатабатты көрө соңку 8 жылдын давамында дүйнөдө азатлыгын умумий даражасында ийдегайдыш эмеле келиптир. Бул болсо хатабаттын тарыхында ийдегайдышлы эң улуу дөбүр болуптур. Хатабатта юрттар азат, белли бир даражада азат ве азат болмодук деген топорлор бөлүнөр. 2013 жылда демократик азатлыктары озалкысынан хас чаклендирен юрттардын арасында Орусия, Украина, Азербайджан, Түркия, Венесуэла ве Индонезия агдалар. Freedom House курамасынын соңку хатабатына көрө кечен жылда кабир өңүгүдүштүктөр хем эмеле келиптир. Раайат азатлыктарынын бир жай дилишинде Туниста өңүгүдүшүк болуптур. Сайлоо демократиясы деген статуслу юрттары жана 4 юрт кошулуп алардын саны 122 юрда жетиптир. Хатабатка көрө 2013 жылда Пакистан Бурдан өңөгүдүшлүк казаныптыр. Ошол бир вакытта Афганистанда демократик стандарттардын песе качанлыгы айтылат.
Freedom House урамасынын дүйнө юрттарынын адаттык даражасы барыда чап эден жылдык хасабатында Түркмөнстандын дүйнө жүзүндө эң адаты болмодук юрттардын бири болмонунда каалаандыгы хакында кардашым Гөдөлүң таярлаган маалыматын тыңдадыңыз. Юрдун адаттык даражасынын улуу бир бөлүгү юрттагы адам укуктарынын бержай эдилиши жада бузулмалары эсасында кесиптелинилер ве аныкталынылар. Кечен эптенин давамында чап эдилген хасабаттардын эни бири хем адам укуктарын коруган Human Rights Watch урамасынын дүйнө жүзүндө адам укуктарынын бержай эдилиши боюнча жылдык хасабатыдыр. Бу хасабатта Американын Бирлешен Штаттары ве Европа Бирлешиги, Казакстандын, Кыргызстандын, Тажикстандын, Түркмөнстандын ве Өзбекстандын өкмөттөрү тарапынан жол берилген чынлакай укук бузулмалары менен баалуу ийгилдерли ве ачык алада билдирип 2014 жылда адам укуктарынын бержай эдилмегини кооландырмага чаармалы дейлер. Кардашым Яушан Анурван бу хатабаттын Түркмөнстан бөлүмү барыда Human Rights Watch урамасынын Бишкектеги эксперти Стив Свердлов менен сөхбөттөшөлү.
Стив, сиздин тээ чап эден хасабатыңызда Түркмөнстандын дүйнөнүн эң репрессив юрттарынын бири болуп калганын айтылат. Сиз жагдайдын үйткөмөндүгү барадагы пикириңизди түшүндүрүп билмеймисиңиз?
Despite the public relations
efforts and campaign.
Türkmen hökümetiniň geçen ýylda dürli kanunlary kabul etmek bilen bagly görünjek meçhul gatnaşyklary tagallalaryna we kampaniýalaryna garamazdyn. Türkmenistan hakikatta garasyz derine ubarly geçirmek üçin ýapyk metbuat we din azatlyklary aýlanç derejede çäklendirilen. Boris Şyhmyradowyň we başga da köp adamyň hökümetiň aýtmagyna görä, sol wagt Niýazowyň häkimetden agdyrylmak finansygyny iltesikli bilinip, türme basyrlary bäri 10 ýyl we ondanym gowrak wagt geçdi. Emma biz sol tiýatry tutuklarynyň köpsi barada hiç bir habar eşitmedik. Türkmenistan halkary jigmetçiligini, hatda sol tiýatry tutuklarynyň köpsiniň garandaşlaryna hem olary bilen görüşmäge, saglyk ýagdaýlaryny bilmäge, nirede saklanýandyklaryny görmäge ruhsat bermeýär. Biz 2013-nji ýylda prezident Berdimuhammedowyň şahsyýet kultunyň has tepkinini üstürilýändigini gördük. Metbuat azatlygy köp partili tiýatry sistemi barada aýdylanda bolsa, hakykatda hiç gili ilerleme bolmady. Muňa derek biz ilatym görülmeş edilmedik izolasiýadan, düzgün bilim almak, taglygyny seretdirmek mümkinçiliklerinin ýokluğundan ejir çekýändigini gördük. Ol ýerde Türkmenistanyň tutuş ilaty babatda adam hukuklarynyň iň bir etasy, düýpli pudoklarynda ilerleme bolmady.
The key fundamental areas of human rights that affect Turkmenistan's whole population.
Kärdeşim Yoşan Anorvanın Human Rights Watch Huramasının yayradan raportinin Turkmenistan bölümü marada bu huramanın Bishkek'taki eksperti Steve Sverdlov ile geçiren sohbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, yurttaki adam hukuklarının berca edilişi varada siz nemi pikirde? Öz arayışlarınızı bizim Fkontakti'da sahipamıza kalır bilirsiniz. Fkontakti'da bizi Azat Havar adı bilen gözlen. Türkmenistanda tebigi gaz mut deyilip gelini, emma son kutallalardan son onu mut deyip bolor mu bolmaz mı? Bu varada taqiq birdada aytmak qiyin. Sebebi mut deyilen gazı inni taqiq çäklenirme girdiler. Kärdeşim gözül şul çäklendirmeler varada cikmecik malumat verer.
Gaz ölçeýiji jabzalaryň oturdulmagy tebigi baýlygy tygşytlamaga kömek berer emaraýatlar üçin çykdyjyly bolmaz diýip türkmen medpowatynda çap bolan maglumatda aýdylýar. Türkmen hökümetiniň ýanyndaky Alternator internet saýtynda çap bolan maglumatda döwlet tarapyndan adam başyna berilýän mukt gazyň mukdaryna, gazyň bahasyna we gazyň hojalykda harçlanmagynyň möçberini hasaplamagyň aýratynlyklaryna degişli sanlar berilýär. Habar berilişine görä Türkmenistanda 1993-nji ýylda durmuşa girdilen mukt gazyň we elektrik toğunun möçörünü ketketleyen düzgünlere göre her adam başına yılda 600 kubometr gaz muht verilýär. Bu möçörden artık harç edilen gazın 1000 kubometrinin bahasının olsa 2 manada duryanlığı bellenýär. Resmi maglumatda hojalyklarda gazyň ulanylyşyna degişli şeýle düşündiriş berilýär. Köplenç ýaşaýyş jaýlarda gaz plitalar oturdylan, gaz plitasy onuň 4 gözeneginiň ählisi bir wagtda işledilende 1.12 kubometr gazy harj edýär. Gaz plitasy 4 sagatyň dowamında ýygyderli işlende gazyň 4.18 kubometrini harjlaýar. Ýylda bu 1728 kubometr bolýar diýip bu maglumatda 3 adamdan ibaret maşgala ýylda berilýän 1800 kubometr mukt gazyň mukdary hasabalanan da goşmaça tölegi bolmajagy sebäbi artykmaç gazyň harçlanmajagy munyň da ölçeji abzal arkaly ketketlenjekdigi bellenýär. Habar berilişine görä oturdylýan ölçeji abzallar arkaly gazyň nahyr bişirmek ýa-da suwy gyzdyrmak üçin ulanylmagyna tapawut goýulmazdan harç edilen gazyň mukdaryny hasaba almak göz öňünde tutulýar. Resmi maglumata görä ýurtda EYM 61 000 gaz ölçeji abzal oturdylypdyr. Türkmen gaz döwlet konserni oturtma üçin jemi 124 000 sany abzaly satyn alypdyr. Türkmenistanda gazdan tygşytly peýdalanmak meselesine 17-nji ýanwarda geçirilen hökümet maslahatynda aýratyn üns berilipdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow gazyň ketketlenen derejeden köp harçlanmagynyň ilat üçin her bir maşgala üçin kynçylyk döretmejegini adamlara düşündirmegiň zerurlygyny aýdypdy. Şeýle-de şu günkün Türkmenistanyň giňişliginiň 96.5%-ine gaz çekilenligi bu ýeşiň türkmen gazy üçinçilik bileleşigi tarapyndan amala aşyrylýanlygy barada habar berilýär. Şol wagtda bellen Şnewre bu bileleşik uzunlygy 39 000 kilometrlik gaz turbasyna göz ökçülük eder we onuň müşterilerini sany 839 000 adamdan ibaret.
Kärdeşim gözüniň taýýarlanma maglumatyny dinlediňiz. Tebigi gazdan mut peýdalanmagyň çäklleri barada çykan täze maglumatlar hakynda öz pikirleriňizi biziň hat email belgisi adatradio.org email adresimize uradyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele ýa-da beýlik meseleler barady. Siz hem öz araýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, ýa-da hem belläp geçişimi ýalysyda adathavar.com web sahypamyza araşas. Türkmen sanyny derwede.net arkaly girip bolar. Heptäniň jem gepleşigimizi medeniýet programmamyz bilen dowam etdiräs. Onu Pragadaky studiýadan ýazyjy Hudaýberdi hal alyp barýar.
Eferde medeniýet programmasy.
Bu ýerde gözellik alemi, medeniýet hem taryh barada gepleşikler bolar.
Şol medeniýeti döredýän adamlar hakdaky pikir garaýyşlary, aýdym sazlary dinläp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň başynda medeniýet hem ilim dünýäsine degişli täzeliklerin bir näçesi bilen tanış edýäris. Olar bilen sizi Hudaýberdi Haly hem men gözel tanış ederiz.
27 dekabrda Kyrgyzstanyň şekillendiriş sunuwaty muzeýinden ogurlanan iş tapyldy. Şol gün bu merkeziň belli güni bayram edilipdi. Ol ýere ýygnananlar ören giş targaşdylar. Ertesi bolsa muzeýden Ivan Ayvazovskiýniň Krymyň deňiz peýzajy eseri ýitirim boldy. Deňiz şeklini çekmeň klassygy saýlanan Ayvazovski ol işi 1866-njy ýylda döredin ekeni. Onuň bahasy 40 000 amerikan dollaryna barabar hasaplanýar. Bişkek şäheriniň içeri işler bölümüniň baş upravleniýesi ähli güýji ol işiň üstün açmagy gönükdirdi. Ogurlanan iş näbelli bir tarapynyň muzeýe getirilip taşlanypdyr diýip Bişkek şäheriniň içeri işler bölümüniň metwot gullugyna salgylanyp RIA Novosti habar berdi. Kyrgyzstanyň IT wadynaky milli şekillendiriş muzeýi 1935-nji ýylda esaslandyrylypdy. Muzeýde rus hudojniklerine degişli 150 çemesi iş bolup olur. Moskwanyň Tretyakov galereýasyndan hem Ermitajyň fondundan gowşurylypdy. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko köpçülükleýin habar beriş serişdirleriniň wekilleri bilen duşanyna häzirki zaman Belarus edebiýatyny gözeglenerlik edebiýatyň ýokdugyny aýtdy diýip Reknum Belarus habar berýär. Lukashenko Belarus ýazgylarynyň arasyna Lev Tolstoýyň talantynyň derejesine ýetip biljek ýazgynyň ýokdugyny gaty gynanýanyny aýdypdyr. Ýoksa bolmasa bizde ýazgy köp, özlerine de döwlet ýardym berýär diýip ol bellädi. Yönü, onların eserlerini okanımda, yazıcılarımıza şeyle bir utonyan. Bu mana gözyaş dökür derecede utonç. Mana in olmanı yekece deviyatı gör közün. Menin alnımda uruş ve para gıtçılığı koyun. Men sizi in yokur derecede kollayın. Biz edeviyat üçün pulum karşılayaz. Şunu da yene pul, yene pul. Yönü, uruş ve para gıtçılık yok deyip Lukashenko velledi.
Atlantik okeany Antarktidanyň howasynyň özgermegine täsir edýär diýip amerikan alymlary aýdýarlar. Olaryň bu baradaky pikiri Nature jurnalynda çap boldy. Hususan da olar Atlantik okeanynyň ýakalarındaky deňiz suwlarynyň üskü gatlygynyň ötkemegi Antarktidada umumy howanyň çalt maýyllaşmagyna getirýänligini hem de Antarktidadaky deňiz buzlarynyň bölünmegine alyp barýanlygyny aýtdylar. Şoňa laýyklykda Antarktidanyň howa şertlerini öwrenmekde Atlantik okeanynyň özgörüşlerine üns berilmelidi gaýdylýar.
Hormatly dinleyijiler, siz medeniýet we ulum dünýäsine degişli täzelikler bilen tanış boldyňyz.
Indi medeniýet gepleşigimizi Hudaýberdi Haly dowam etdirýär.
Hormatly dinleyijiler, medeniýet gepleşigimizi Owanstanyň goşun hoş habar bilen dowam etdirýär. Yurtta neşir edilen Güneş gazetini 35 yıl beri Uvan Türkmenlörünü tiyadilikler bilen tanış etkiler. Yakınla bu gazetin dördülün günü bayram edildi. Her bir halkın medeniyeti hem aksadı durmuşu, onun metuotu arkalı köpçülüğü ayağın oluyar. Metuot dine bir mağlumat yayradıcı serişte olman, eysem halka ağın bilim hem sovet öğredici mektep hasav ediliyar. Metuotun beyleki bir gımmatlı tarapı, ol her bir insanın pikirini hem sözünü köpçülüğe yitirmeyi başarıyar. Sade dil bilen aydılanına, yönökü bir insan öz sözünü yukarıdaki resmilere yitirip bilmedik halatına metuottun peydalanmalı oluyar. Metuot her kime öz sözünü aytmağı mümkünçülük dörediyar. Gazet her insanın sözünü köpçülüğe ayan ediyar. Gazet halkın tribunosu, Entek gazetin bu hizmetini beyleki bir köpçülüklüğün xabar veriş serişdesi öz üstün alıp bilen ok. Göreş gazeti hazır kvaltta Demirgazyk Owanstanyň Juwuzjan vilayatyna çap ediliyar. Dören gününün veri bu gazetin yardımçısı Owan hükümeti olli. Gazetinni 35 yıl beri Uğan Türkmenlörünün yeketak hem hemişelik milli neşiridir. Koloydu bu gazetin 35 yıllığına başlanıp Şıvırgan şehrinin ulu davara gol geçti. Gazet bilen iyirgi derli hizmettaşlık saklak gelen adamları diplomlar koşurlu. Onu Türkmen öküller bilen birlikte beyleki metbuat ulgumlarının jurnalistler katmıştılar. Bizim kavurlak kavarçımız Şamirdan ulum radi gazetin başlığı Muhammed Ağa bilen gurrun döşvollu.
Gürüş gazetinin başlığı Mehmet Ağa, Gürüş gazeti indi 35 yıl beri çap edilip geliye. Bu gazetin 35 yıllığını belirlersiniz. Gürün verseniz.
Ehli ülkedaşlarımıza böyle bir anıktır. Gürüş gazetimiz 1357 yılda yani hazırdan 35 yıl odal Kabul şehrinde düzelipti. Hicri yıl boyunca hava tesis olup Türkmen dilinde neşeratına başlattı. Hazır sonundan beri 35 yıl geçiyor, 36. yılda kadem oluyor. Bu ceride 1361 yılda Cevcan olayetinin merkezi Şıvırgan şehrine gelip 23 yıl buldu. Sonundan beri Şıvırgan şehrinde Türkmen dilinde çap olup neşer olup yer edilip geliniyor Hazır Açılı.
Köplenç bu Gürüş gazetinde Türkmen dilinde de şeyle de mi?
Gürüş gazetinde dünya şu Afganistan Türkmenler için birinci çapı neşresi o dünya ve dünya şu Türkmenlere verilen bir hukuk.
Bu gazete kim kömek etti?
Afganistan'ın terhetleri, işleri, kavmur ve kabileler vezaretinin adresinde Hazır Açılı şu bizim hem harcımızı şu hakkı tabi gazetin çap bölüyen pulu işgalinin kireyi huli aylıklarımız hemisi terhetler taraftan ziliyor, obcan ediliyor.
Ne açısından da çıkıyor bir gazetiniz? Nerelere yeğret yersiniz?
Biz Cevcan olayetine geleninden beri sol 62. 63. 64. yıllarda bizim 4000 tirajımız vardı. 1000 tirajımız var. Sol öz gözaratımız tarafından onun pulu töleniyor. Biz muht paylıyoruz. Muht paylayan yerlerimiz hem şu Uvanistan'ın köplüğün şu Türkmenleri oturuyor. Yaşayan yerleri mesela Kundu olayeti var. Herat var, Bazgiz, Fülhumri, Faryab, Balh olayeti, Serpul. Biz Türkmen masalaları Helmand olayeti yaşıyor. Merkezde, Kabul'da da Türkmenler köpü yaşıyorlar. Biz onların her ayetini ayırtın. Sonra uzatıp yetiştirip duruz. Hazretçinin.
Devletin kömeğiyle çap edilen YKC gazet Türkmen dilinde. Bu gazetini östürmek için ne ise bunlar?
Türkiye ile Türkmenistan'ın ilçhaneleri var. Kuntulgerliği var. Mazar Şerif'te kuntulgerliği var. Türkmenistan'ın Kabul'da da ilçhanesi var. Her sahanımızdan 5-5 tane Gürüş gazetini biz posta yolunu uzatıp duruz. Biz kalami hemkarlığım diliyoruz. Afganistan'da yaşayan Türkmenlerin kalami yardımlarından peydalanıp biz Gürüş gazetimin neşeratı işlerini yöngalp arıyoruz. Eğer Türkmenistan hem edindiyse, kömek etse bize edip biliyor. Hemşeyin Türkmenistan devleti yeryüzü boyunca bir Türkmenlerin ağzını çıkarıp duran hükümet. Ol, mesela Türkiye'de var, Kup olayatımızda Türkiye'nin Afgan Türk mektepleri var. Ustadlar uzadıp, kömek edip, okudup yiyorlar. Türkmenistan'ın çoluş edindiyse Türkiye'den kemdal, bağlılığı, hemen zat mümkünçülükler var. Dil, edebiyat, taydanım, bizlerden göre bir nesil önde öfük giden Türkiye'nin ulu dışıyan bizlere eğer kömek edecektiyse hükümetin üstübülen yani Afganistan Respublikası'nın üstübülen bize kömek edebilse ustad uzasızı uzadabiliyor. Şu dil edebiyat arasında edilecek kömekler, kitaplar olsun başka bir malumati kitaplar hem bize Arapça harflerine uğrayan adımım var. Uğurbem uzadabiliyor. Afganistan bilen devlet ara katnaşıkları boyunca bize kömek edildiğini edebiliyor.
Hormatlı dinleyicilersiz Uganistan'ı çap edilen Gürüş gazetinin 35 yıllık ile bağlanışıklı gepleşimizi dinlediniz. Bu saat belli kompozitör Nurum Khadov'un Tiyatin Tevip baletinden alınmayı. 18. yanvarda ul kompozitörün dünya inenine 90 yıl oldu. Dinleyicilerimize bu kompozitörün sazları meyelim olsa gerek. 90-cı yıllarda Azatlık Radyosu Mudama, Nurum Khadov'un vals bilen başlanıyordu. Bütün ömrünü aydın saz sunuotuna bağış eden olunsan, tiyade Türkmen medeniyetini dörütmeğe, hem onu östürmeğe ulu koşun koşun doğunlar, Mukhadov'ların en küçüsü olmalı. Olurun kakasını Mukhadov'su diyerekenler, Türkmen Sovet Ensiklopediyasının yazmağını göre, geçen asırın başlarında Mukhadov'a, oğudaşlarının arasında sazını hükmünü tanılıptır. ul munun daşından dutar ussoluğunu da eder ekeni. Muhodağı, yüreğindeki sunuotu olan arzu islegini hem hövesini oğullarına sindiriptir. Muhodağının uluğlu Anna Muhadov, ol belli tercümeçi hem şahirdi. Ol ören ul söz ustalar sayılan Gogol'un, Tolstoy'un, Çehov'un hem beyleki Rus klasiklerinin eserlerini Türkmen diline tercüme edipdi. Anna Muhadov, arım arım koşuda yazardı. Onun bir kitaplık goy koşulur galdi. Muhadifların ortoncusu Vül Muhammed Ağa'nı tanımayan yok olsa gerek. Ol yurdun ilkinci hem in ulu kompozitor olu. Türkmenistan'ın devlet giyimini dörüttü. Öz hizmeti bilen SSR'ın devlet bayrağına iki gerek şeyli hem Türkmenistan'ın mağtumladındaki devlet bayrağına münasip olu. Ol Türkmen sadını yurdun çeğinin daşır çıkarmağı başaran ilkinci kompozitordur. Olorun kiçi doğunu Nur Muhadif varı daydılanına ol ilki oğu mektebinine sonra Moskva'nın Çaykovsk adındaki konservatoriyasının yanındaki milli kadrları tayarlayan kursda okuyar. Geçen ikinci jahan urşuna katnaşıyar. 1946 yılın Mağtumul adındaki Türkmen Devlet Opera ve Balet Tiyatrı'na işe başlap, hormeister, dirijor, baş dirijor, direktör yal vuzipelerde işleyer. Şeylilikte ol bütün ömrünü şul tiyatra bağış eden insan. Ol en çime aydımları dörüttü. Ayratinna nazarcağının pilcağıdı, para hıçılık yol bilen, Gagarin hakkında aydım, dağılgıyız, vatan güllüsün, gözler bilen yalı aydımları üren meşhur oldu. Ol Raviç bilen birlikte tiyatin tevip baletini yazdı. Şeyle hem bir simfoniye bilen Kemirkör operasını dörüttü. Üren lirik mukamı yuğurluğun bu kompozitor 98. yılla ağrıdan çıktı. Kompozitorun dağılgıyız diyen aydım bilen medeniyetin şu sahanını tamamlayaz. Aydımı tanımal opera aydımçısı medeniyet Şahverdiyeva ve aydiyar.
Әнің жәмге пләшіңімді кетшіріп ұтырыя соны Прагадағы студиядың мен сәхра алып бардым. Ені кефир толқынларына душы шиян чақ, хош!